Gratulerer med dagen! Flott å se dere. Flott å se en fullsatt Arendal misjonskirke. Nå er det jo blitt litt færre, eller litt færre folk i salen enn for et øyeblikk siden. Det var jo moro. Gøy å se mange barn. Og de bidrar aktivt. Kjenner seg hjemme her. Det var moro å se. Det er altså en sånn spennende historie som ligger bak denne menigheten her. Tenk på menigheten, hvordan den ble til i sin tid, og hva som har skjedd opp gjennom historien, hva denne menigheten har fått være med og bety for enkeltmennesker og for byen. Det er en interessant historie. Og de siste 10 årene er ikke mindre interessant og mindre fascinerende, hva som har skjedd ved at dere kom her på Myra, og det var flott å oppleve Olav. Ta oss med på litt av den reisen der. Det var moro, ikke minst å se bildene. Det er noen som endrer seg mer enn andre, men sånt er det med oss alle. Gratulerer med dagen. Takk for invitasjonen til å komme og være med dere i dag. Det setter jeg veldig pris på. Moro er det. Det er jo en av de store velsignelsene ved å få lov til å være generalsekretær og få lov til å være med på mange jubileer. Og mye moro. Litt sånn ekstra påkostet kirkekaffe i sesjoner. Og så er jo det en prøvelse for legeme på en annen måte, men det, sånn er det bare. Dere, i dag så tenkte jeg skulle dele med dere en bibelhistorie som dere kjenner veldig godt. Det å drive menighet, eller det å være en kristen, sammenlignes med... Det er to yrkesgrupper som er ganske sentrale i bibelberetningene, og den ene er jo bonden, han som sår og høster. Det er den ene yrkesgruppa, og da er dere nok med på å forstå hvilken andre yrkesgruppe jeg tenker på. For det er fiskeren, han som drar ut, hiver sine garn og tar opp garnet og ser hva som har skjedd i tida som garnet har stått i sjøen. Jesus snakker mye om det. Han snakker om også å fiske mennesker. Og han ga disiplene et oppdrag. Og det er det jeg har lyst til å ha som innfallsvinkel på det jeg skal dele med dere i formiddag. Så altså en tekst om fisking, og det finnes jo flere sånne bibeltekster, den jeg har lyst til å dele med dere i dag, den finner vi i Johannes evangelium, og det er helt på tampen, det er i kapittel 21, og vi skal ta tid til å lese den teksten, for om dere håper å si glemmer alt jeg har sagt, så er det helt greit, men teksten, det er jo det som er det viktige. Altså, Gud taler ved sin hellige ånd ut fra Bibelens ord, så lytt når jeg leser teksten, og så får vi håpe at det ikke går som han, biskopen, som sier at nå skal jeg tale, og nå skal dere lytte, jeg håper at ikke dere er ferdige før meg. Vi leser teksten. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til. Simon, Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedeus sønn og de to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær sa da til Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, den han hadde tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre av disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, en røffelig 100 meter. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. La oss be en kort bønn. Himmelske far, takk at du er her. Takk at vi har kjent ditt nærvær gjennom det som har skjedd så langt i gudstjenesten. Vi har fått sett spor av din virksomhet, at du har talt inn i menneskers liv, og hva du ellers har gjort, Herre. Så ber vi deg, Herre, om at du fortsetter å tale til oss og virke i oss. Tal nå gjennom ditt ord, og Herre, levende gjør det for oss. I Jesu navn. Amen. Når jeg leser denne teksten her, så kan det være fristende, sånn i alle fall i forhold til det som står i begynnelsen, å tenke på en overskrift på Fiskeriavisa fra 12. april. Der var overskriften nemlig: «Nå får det være nok! Vi drar til Finnmark på fisketur!» Det stod det der. Og det var litt sånt med denne teksten her også, med Peter. Vi kan liksom høre det, at «Nå er det nok! Jeg drar og fisker!» Det finnes mange lidenskapelige fiskere, og det kan være yrkesfiskere, og det kan være hobbyfiskere. Jeg vet ikke, kanskje noen av dere som sitter her er lidenskapelige fiskere, og egentlig bare lengter etter at denne gudstjenesten skal bli ferdig, sånn at dere kan komme ut og fiske. Jeg kjenner noen sånne som har det sånn. Jeg jobber sammen med en sånn, Aril Eikom. Han elsker rett og slett å fiske. Han fryder seg når han kan få komme ut og fange laks. Og er det en sjans, så drar han av gårde, og av og til er turen også til Finnmark, vet jeg. Han bor i Kristiansand. I ungdomsårene mine, de hadde jeg i Haugesund. Noen av dere vet det. De fleste av dere hører det ikke, men sånt var det. De årene hadde jeg, da oppdaget jeg fisking. Og vi, det var sånn at vi hadde hytte noen år, som vi leide av kraftverket. Og det var oppe i Etnefjellene. Og oppe i Etnefjellene er det masse vann. Og det er jo masse vann på Vestlandet, dere vet jo det, ikke sant? Og da oppdaget vi fisking. Vi hadde tilgang til en båt, og meg og en kompis, Harald, vi var ute og fisket så sant vi hadde en sjans. Vi leste om fisking i Alaska, og om fisking på Vestlandet, og det hele tatt. Fisking, det handlet det veldig mye om en lang tid. Og vi lærte oss å binde fluer. I det hele tatt, vi syntes det var fantastisk når vi kunne komme opp i fjellet der og fiske. Og en natt, det var faktisk den eneste natten vi fisket, men vi fisket altså en hel natt også igjennom. Vi ble med noen som jobbet på kraftanleggene, og fikk lov til å ta denne ulovlige taubanen som gikk mellom kraftgatene, eller kraftrøra. Der var det en sånn taubane opp på noen skinnegang. De var helt ulovlige for persontransport, men vi fikk bli med de opp der og opp på fjellet. Og så fisket vi altså gjennom hele natta. Og da var det godt å være sammen med kjentfolk, for jeg rekonstruerte et bilde. Det var jo, vi snakker om tidlig 80-tall, så det var ikke det at vi hadde kamera på lomma hele gjengen. Men omtrent sånn så det ut den natta. Det var tåke, og vi hadde ikke anelse om hvor vi var. Men jeg husker den natta. Det var en fantastisk fisketur, og vi fikk mye fisk. Og når vi kom tilbake fra fisketuren, så stekte vi fisk. Og det var vel morgenkvisten før vi fikk spist den fisken, men fisk har aldri smakt så godt som da. Så det husker jeg. Så for mange er det med fisking, det er en utrolig flott måte også å hente krefter på, ikke sant? Lade batteriene. Og når du fisker, da hjelper det ikke å stresse. Det hjelper ikke egentlig å tenke på å fange fisk. Du må bare være der og vente. Og det som skjer, det skjer. Av og til så er det napp å få, andre ganger så er det ikke napp å få. Vi vet jo ikke helt hva Peter kjente på når han sier disse ordene, at nå drar jeg ut og fisker. Vi vet at han hadde vært sammen med Jesus og de andre disiplene i en 3 års tid, og kanskje hadde det vært litt som å være på stage dive i 3 år, på leir. Dere vet hvordan det er å være på leir, da holder jeg gjerne med en uke. Helg kan av og til være nok. Og her hadde de hengt altså med Jesus og de andre disiplene i 3 år. De hadde vandret fra sted til sted. De hadde gjort mye. Mye hadde skjedd. Så hadde Jesus dødd. Så hadde han oppstått, og dette var altså tredje gangen at de møtte Jesus etter oppstandelsen. Men likevel så var det et eller annet som var litt sånn blurry og utydelig for dem, og de følte behov for en time-out, kan det se ut som. Ladebatteriene tenker på noe annet, og de andre disiplene henger seg på. Ja, vi blir med, vi også. Vi har behov for det samme som deg, Peter. Nå hadde de forsøkt å mestre mesterens ord og gjerninger og gjøre de til sine egne. De hadde vært ute på oppdrag, på praksis, om du vil. Det hadde vært fascinerende, det hadde vært spennende, det hadde vært gøy, det hadde vært utrolig, det hadde vært mirakuløst. Men så hadde det også vært slitsomt. Og kanskje det noe av det de kjenner på akkurat her når vi møter de i denne teksten i Johannes 21, at de litt trøtte, at de leie. Kanskje de til og med litt sånn demotiverte. Hva nå? Hvor går veien her etter? Helt klart et tidspunkt for å fiske det. Det var noe de kunne, da tenkte de ikke å tenke så mye. Da kunne de bare være der, så kunne de fiske. Riktig nok med garn og ikke med stang, som jeg illustrerer så ofte, for det det jeg bruker mest hvis jeg fisker. Kan vi kjenne oss igjen i disiplene i denne teksten her? Kan vi kjenne oss igjen i noen av den følelsen som vi tror at ligger bak? Kan det være det noe av den opplevelsen vi sitter med etter 10 år på myra? At nå har vi stått på lenge. Det var en svær jobb å komme inn hit. Det har vært en stor jobb i årene som har gått. Hvor går veien nå? Det noen som kjenner seg trøtte? Det noen som kjenner seg demotiverte? Litt lei, kanskje? Jeg tenker at det bildet ganske sammensatt. Vi forskjellige. Vi har behov for ulike ting på ulike tidspunkt i livet. Kanskje det for noen tid for en fisketur. Disiplene, de fisket altså hele natta. Og så kommer Jesus om morgenen, og så sier han at har dere ikke noe å spise, barna mine? Har dere ikke noe å spise? Nei, de hadde det ikke. Og så roper han ut til dem, sånn som bare en snekker kan gjøre. Kast ut garnet på høyre side av båten, da. Det ikke styrbord og babord. Snekkere kan ikke sånt, kanskje. Og du må kanskje være snekker også for å tenke at det skal gjøre noe forskjell på fisken, om garnet på høyre eller venstre side av båten. Nå har ikke jeg så dyp innsikt i fiskeri, men jeg kan da ikke tenke at det har noe å si. Det jo et ganske håpløst råd å gi. Hva har du å si? Og den kanskje aller rareste ting med denne teksten. Altså, det jo rart at de får mye fisk. Men det rareste på en måte jo at de som var fiskere gjør sånn som snekkeren sier. De kunne jo glatt med sin faglige kompetanse avslå og si at hør her, de har ikke noe å si. Nå går vi i land, vi trøtte. Vi får få mat på annet vis i dag. Men de gjør ikke det. De kaster garnet ut på høyre side av båten. Altså på styrbord side. Og så skjer jo miraklet. Garnet fylles plutselig. Her har de altså kastet garnet. Hvor mange ganger rekker du å kaste garnet i løpet av en natt? Det noen ganger. Og nå kaster de garnet på andre siden av båten, som om det skulle ha noe å si. Og på første forsøk, så blir garnet fylt. Enda så mange fisk revnet ikke garnet, kommenterer Johannes ganske så overrasket. De får alt på en gang. Gjennom det tilsynelatende håpløse rådet som Jesus gir, så viser han også at det oppdraget han i ferd med å gi til dem, som menneskefiskere, det handler ikke om de som kalt til å fiske mennesker, men det handler om han, den levende oppstandende, Guds sønn, og hans kraft. Det handler om han som kalt dem. Han som har all makt på himmel og jord. Det han som skal gjøre det. Det ikke de. Det får de jo illustrert til de grader på denne fisketuren. For dette handlet jo ikke om at de kastet ut garnet på andre siden av båten. Det forstod jo selv disiplene. Det handlet om hvem som hadde bedt dem om å kaste ut garnet på det tidspunktet, på det stedet. Det kommet glass vann, det var kjærkommet. Tusen takk. Det var jo først på Jesu befaling at de fikk fisk i garnet. Og jeg tenker at det må ha satt disippeloppdraget i perspektiv. Og hjulpet dem til å forstå hvilken rolle de hadde i dette oppdraget. Det jammen masse slitenhet og utbrenthet i Guds rike som kan ha noe å gjøre med at vi mennesker strever om å komme til rette med vår rolle og vår oppgave. Vi legger for mye på oss som ikke skulle vært lagt på oss. Vi tenker som menneskefiskere at vår oppgave er å fiske og fylle garnet og sortere fisken etterpå. Om det var fiskeren som skulle sørge for alt dette her, både å fiske og få fisk og sortere fisken, så tror jeg ikke det var mange som hadde brukt fisking som rekreasjon. For selv ikke fiskeren har ansvaret for at fisken biter på kroken. Ja, han gjør sine forberedelser. Han velger sine tidspunkter og steder. Men han sørger jo ikke for at fisken biter. Det ligger ut forbi mandatet. Fiskerens oppgave er å kaste nota i sjøen, stanga ut, snøre, og dra opp og så sortere. Når det gjelder menneskefisking, så er vi enda bedre stilt, for der er oppdraget å fiske. Det er det. Ikke sorteringsjobben engang er vår jobb. Selv om vi av og til i menighetssammenheng gjør den øvelsen at vi forsøker å sortere fangsten, men det ikke vår oppgave. Den tilhører vår Herre. Vår oppgave egentlig bare en ting, å fiske. Og det kan jo være lystbetont. Hvis vi klarer å tenke at det oppgaven, det rollen vår. Det en spennende ting til med denne teksten her. Registrerer dere at det står ikke at de får en favn med fisk, eller at de får bare nota full. Men Johannes, han skriver faktisk at de fikk 153 fisk. Og hvorfor er han så detaljert på det? Jeg tror det sendte et veldig konkret budskap til disiplene. For det sies at på denne tida her så var det en allmenn oppfatning av at antall folkeslag i verden var 153. Så jeg tror disiplene når de tenkte på denne opplevelsen, kanskje forstod de ikke det akkurat der og da, men i alle fall siden så forstod de at, oi, det jo, vi fikk jo en fisk for hver folkegruppe som Herren har sendt oss til, og vi skal være menneskefiskere iblant. Derfor så gir ikke Johannes oss bare et cirka-tall, men han konkret, han eksakt. Disiplene opplevde dette som en åpenbaring, tror jeg. Når fisken så vel i land, og jeg her ved inne i mitt siste punkt. Når fisken vel i land, og fisketuren overstått, så inviterer Jesus til. Han sier ikke bare takk for jobben, nå kan dere gå, nå dere fri. Men han inviterer til bords. Han sier at, nå, kom og få mat. Og så setter de seg ned, og så betjener Jesus dem ved at han gir dem både brød og fisk. Og jeg synes det så herlig. Her finner vi et tydelig vitnesbyrd om Guds omsorg for de som fiskere i hans rike. Han setter seg ned med dem. Han serverer. Han visste at de var sultne. Han visste at nå trenger de mat. De har vært ute hele natta. De har ikke fått noe, men så fikk de denne voldsomme fangsten. Og da måtte de slite litt. Måltidsfellesskapet, det stod sterkt på Jesu tid. Å spise sammen, det var et kjempesterkt uttrykk for inkludering og aksept. Jeg vet på hvor ingen kunne utledet mye ut av og sagt mye om. For Jesus er vi mer enn fiskere. Vi er hans venner. Vi er hans søsken. Brødre og søstre. Han bryr seg om oss. Ikke bare om oppdraget han har gitt oss. Han vet at vi trenger hvile. Han vet at vi trenger ny energi. Og vi kan vite at hans bord alltid står dekka for oss. Og at vi kan få lov til å komme inn i hans nærhet, ikke bare søndag formiddag klokka 11, men når som helst. Og så vil han by på det som vi trenger for våre liv, her og nå, der vi er i livet. Og han lærte oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Fordi at han vet hva vi trenger. Og denne bønnen hinter ikke bare om brød, men det handler om mer. Det handler om det vi trenger for selve livet som mennesker. Etter 10 år på Myra så er oppdraget det samme. Det er fortsatt å fiske mennesker. Men ingen fisker arbeider hele tiden. Fiskeren har sin øyeblikk hvor han sier til seg selv og sine at nå må jeg dra og gjøre noe annet. En fisker må sette seg ned med familie og venner, må spise, må sove og hvile. En forfatter jeg har lest i forhold til denne teksten, han sier at denne teksten gir oss et fantastisk bilde av disippelskapet. Og så oppsummerer han og sier at Jesu etterfølgere er på sitt mest effektive når de lytter til Jesus og følger hans ord. Og jeg tenkte på det når jeg hørte Kristina si noe om menigheten og konkluderte med at det er mye en ikke vet, men Gud vet alt. Gud har svaret. Ja, han har det. Jesu etterfølgere er mest effektive når de lytter til Jesus. Så får han lov til å tale inn og peke vei for både oss som enkeltmennesker og oss som fellesskap. Så får han lov til å si noe til oss og til menigheten i forhold til veien videre for Arendal Misjonskirke på Myra. Og hva betyr det? Når Jesus kaller oss da til å kaste ut nota på andre siden av båten. Kanskje er det det han gjør nå. Og så skal ikke jeg si hva det er for noe i denne settingen. For dere, for menigheten. Men lytt, for han vet. Han har svaret. Og så vil han kalle dere til fortsatt innsats. Men han gir også rom for hvile, slik at det blir en balans i dette her. Slik at det blir til å leve med dette oppdraget han har gitt oss. For han visste hvem han ga det til. Han ga det til mennesker. Og vår Herre har skapt oss. Han vet hva vi trenger. Guds ord er ikke bare et ord til oss om å fiske. Det er et ord om å leve i Guds nærhet, i Guds kjærlighet, i hans omsorg. Ja, å være mennesker for mennesker i vår tid. Gud velsigne dere i den tjenesten som dere har i tida som ligger foran, som Arendal Misjonskirke. Gud velsigne dere rikt. Og må Gud lede dere. Det kan tenkes mange lure tanker om hva en skal. Men sørg for at du tar tak i det som er Guds tiltale, og ikke bare dine ideer. Søk han som vet den beste veien for oss, og som kjenner oss. ikke bare som fellesskap, men som kjenner oss som enkeltmennesker. La oss be. Himmelske Far, takk at du er her. Så ser du hvor Arendal Misjonskirke er i dag, som feirer åra som ligger bak, og som samtidig jager fram mot målet og en morgendag, en tid som ligger foran her, og som er full av utfordringer. Herre, hva er det å kaste ut garnet på høyre side av båten for Arendal Misjonskirke? Herre, må du lede menigheten, lederskap, pastorer, andre ansatte, hele fellesskapet, Herre. Så det blir din vilje som skjer i ett og alt. Herre, vi takker deg for de mange vitnesbyrdene fra fortiden, og vi ber deg om mange rike og flotte vitnesbyrd også fra fremtiden som vi beveger oss mot. Herre, velsign denne menigheten på måter som langt overgår det de tenker og forstår i dag. Herre, omslutt dem med din godhet og kjærlighet. Hjelp dem å ta vare på hverandre. Ta tid til å dra ut og fiske når det er tid for det. Og stå sammen i arbeid, både i fest og hverdag. Himmelske Far, vi legger denne menigheten, og vi legger dagene foran i dine hender. I Jesu Kristi navn. Amen.